Сёння папа Франішак прыняў прашэнне аб адстаўцы з пасады арцыбіскупа Гаваны кардынала Хайме Лукаса Артэгі і Аламіна, якое іерарх падаў яшчэ ў 2011 годзе пасля дасягнення 75-гадовага ўзросту. Новым арцыбіскупам Гаваны пантыфік прызначыў арцыбіскупа Хуана Гарсію Радрыгеса, да гэтага часу ардынарыя архідыяцэзіі Камахуэй. Кардынал Артэга кіраваў гаванскай архідыяцэзіяй на працягу апошніх 35 гадоў. За гэты час карыбскі востраў наведалі тры папы: Ян Павел II, Бенедыкт XVI і Франішак. Пастырскае служэнне іерарха было нялёгкім. Яшчэ будучы святаром, ён быў асуджаны на знаходжанне ў працоўным лагеры, але нягледзячы на ціск з боку ўладаў, заўсёды заставаўся прыхільнікам дыялогу. Пурпурат прыкладаў значныя намаганні для нармалізацыі адносін паміж Кубай і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Кардынал Артэга ствараў новыя парафіі, па яго ініцыятыве былі адрэстаўраваны каля 40 касцёлаў, пачало дзейнічаць мясцовае аддзяленне Карітас. Заснаваны ім архідыяцэзіяльны інфармацыйны бюлетэнь «Аквіде Эклесія» стаў адным з першых каталіцкіх выданняў пасля ўстанаўлення камуністычнай улады на Кубе. Арцыбіскуп Хуан Гарсія Радрыгес, прызначаны сёння арцыбіскупам Гаваны, нарадзіўся ў Камагуэй у 1948 годзе, вучыўся ў Гаване, святарскае пасвячэнне атрымаў у 1972, працаваў пробашчам у некаторых кубінскіх парафіях, заснаваў і затым кіраваў школай місіянераў архідыяцэзіі Камагуэй. Біскупскае пасвячэнне атрымаў у 1997 годзе, а праз 5 гадоў стаў арцыбіскупам Камагуэй.